Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, put u reči, put u reči, put.
Jezički podcast
od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno
se kaže. Govora. Moć.
Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Kažu ljudi da su sad u modi vakcinalni snovi. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 462. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 447. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 168. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna svaka ideologija ovih dana. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja završava priču o porodici glagola leći i ležati, Jane Kovačević, koja se i dalje bavi brojem 200, i Vlada Đukanovića, koji danas govori o glagolima zakleti se i zakunuti se.
Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips when I'm telling you this, yeah, all for you. Every grind, oh, I think that you'll find, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips, why haven't I tell you this, yeah, all for you. Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a za razvoj praslovenskog glagola leći, odnosno ležati u našem jeziku, zaslužna su dva procesa. S jedne strane, na razvoj značenja i polisemantičku strukturu reči dobijenih od polazne osnove leg, uticao je njihov umnogome drugačiji fonetski razvoj. U samoj osnovi je već u praslovenskoj jezičkoj epohi došlo do glasovne alternacije koju nazivamo prevoj vokala. U savremenom jeziku ona se ogleda u promjeni do koje u različitim tvorbenim i morfološkim uslovima dolazi u korenu glagolskih reči, te se jedan vokal zamenjuje drugim, na primjer vokal O vokalom A u parovima svršenih i nesvršenih glagola, založiti, zalagati, izložiti, izlagati, ili pak u parovima imenica izvedenih od tih glagola, na primjer izložba, izlaganje, sloga, slaganje i tako dalje. S druge strane, udaljavanje i promjena značenja u porodici reči s osnovom leg odvijalo se u različitim tvorbenim uslovima, pre svega usled prefiksacije polazne osnove. Na primjer, Marko je umoran od posla, legao da se odmori, i vojnik je narednog dana podlegao povredama. Danas ćemo pokušati da odgonetnemo šta povezuje čovjeka koji se izležava posle ručka ili lepo okićene novogodišnje izloge sa savjetima lekara da se ne izlažemo suncu posle 11 ili referatima koje studenti izlažu pred kolegama. Premda se na prvi pogled čini da smo u navedenim primjerima povezali babe i žabe, istina je da su reči koje smo maločas naglasili zapravo i formalno i semantički vrlo bliske u našem jeziku. Po sredi su različiti tvorbeni i etimološki rođaci glagola leći, dobijeni dodavanjem istog prefiksa iz na istu glagolsku osnovu leg, usled čega je dolazilo do prevoja samoglasnika u samoj osnovi, a zatim i do udaljavanja značenja novonastalih reči. Naime, prefiks iz je u svaku od tvorenica izlog izlagati i izležavati se uneo svoje specifične semantičke komponente, a istovremeno se i osnova u novom glasovnom i tvorbenom okruženju osamostaljivala i specijalizovala u pogledu značenja. Po značenju najsrodniji polaznom obliku leći, nesumnjivo je glagol izležavati se. U primjeru okrepljen dobrim ručkom, Marko se nekoliko sati izležavao na kauču u dnevnoj sobi. Jasno je da je u sastav glagolske izvedenice izležavati se ušla nesvršena varijanta glagola leći, ležati, u značenju zauzimati vodoravan položaj na nekoj podlozi, postelji, zemlji i drugo, obično radi spavanja, odmora, obavljanja nekog posla ili čega drugog. U kombinaciji sa prefiksom iz od polaznog nesvršenog ležati dobili smo prvo svršeni glagol izležati se, koji matičin jednotomnik definiše kao odmoriti se ležeći, leškareći, naležati se. Prefiks iz uneo je ovdje u osnovu leg jedno od svojih uobičajenih značenja, koje podrazumeva vršenje radnje do krajnjeg zadovoljenja, dok se sufiksom ava samo pojačava značenje trajnosti, iterativnosti i istovremeno unosi jedna negativna semantička komponenta. Za onoga ko se izležava, okolina obično veruje da leži predugo, bez razloga, pošto i nema baš od čega da bude umoran, drugim rečima, lenčari. Kada kažemo da studenti pred profesorima i kolegama izlažu referate, to zapravo znači da ih saopštavaju, odnosno da ih predstavljaju slušaocima. Ovakvo sekundarno značenje vidskih parnjaka izložiti, izlagati, razvilo se iz primarnog, postaviti, postavljati na istaknuto mesto s ciljem da se nešto vidi, da bude pogodno za razgledanje, pokazati, prikazati. Ono što je fizički izloženo, u stvari leži, to jest nalazi se, boravi na određenom mestu, u određenom položaju. Iste tvorbene i semantičke komponente nalazimo u dvema imeničkim izvedenicama. Prva je imenica izlog, u značenju deo trgovačkih ili zanatskih radnji u kome su izloženi predmeti koji se mogu kupiti, a druga imenica izložba, u značenju javno izlaganje, prikazivanje umetničkih, tehničkih i drugih proizvoda, mesto gde se izlažu takvi predmeti. Zahvaljujući daljoj semantičkoj konkretizaciji, predmet koji je izložen možemo razumeti kao predmet koji je okrenut, isturen prema nekome ili nečemu, odnosno kao predmet koji je stavljen pod dejstvo čega i počinje da trpi neki obično negativan spoljašnji uticaj. Kada nam lekari savetuju da se ne izlažemo suncu, oni zapravo ukazuju na veliku opasnost od sunčevog zračenja, zbog koga posle 11 sati ne bismo uopšte smeli da boravimo na suncu, to jest da šetamo sunčanim putevima, sedimo na osunčanim mestima, a kamoli da se sunčamo. No, ja se nadam da ću se ove godine ipak oglušiti o njihov savet, hrabro se izlažući zracima bilo crnogorskog, bilo grčkog, bilo italijanskog sunca, ako mi pandemija dozvoli. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1636. Srbija pročitala sve tekstove pod naslovom Sve o vakcinama i donela informisanu odluku. More, daj šta daš. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. The Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before the moment that I saw her. Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Streak and a jet black hair with 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, she took my name and then we were one down by the Wexford border. Danas ćemo sva pitanja koja se odnose na dilemu 200-200 svesti na jedno glavno. Zašto se u srpskom jeziku svi nazivi stotina završavaju vokalom O, a samo brojevi 200 i 300 vokalom A? A kada krenemo da razmišljamo o tom pitanju, shvatimo koliko je nepoznatih zapravo uključeno u jednačinu. Treba otkriti još i zbog čega se u praksi umjesto pravilnih oblika 200 i 300 često čuju oblici 200 i 300, pa onda zbog čega govornici upotrebljavaju nenormativne oblike 200 i 300, ali ne i 400 ili 500, a zatim i zbog čega srpska i hrvatska norma imaju sasvim oprečne stavove kada je reč o upotrebi brojeva 200 i 300, dok ih naša norma proglašava nepravilnim, hrvatska ih smatra pravilnijim u odnosu na oblike 200 i 300. Autorka jednog članka na hrvatskom jezikoslovnom portalu usmjerila nas je na pravi put, istakavši da hrvatski govornici reč 200 osjećaju kao arhaičnu, zastarelu, skrećući nam time pažnju na vremensku dimenziju, koja je veoma važna za ovu priču. Istražujući tamne kutke staroslovenskog jezika, do sada smo otkrili nekoliko zanimljivosti. Nazivi za stotine prvobitno su bili sintagme, spojevi dveju reči, osnovnog broja od 2 do 9 i osnovnog broja 100. Broj 200 nastao je od sintagme 2 plus 100, broj 300 od sintagme 3 plus 100 i tako dalje. Oblici osnovnih brojeva koji danas ulaze u sastav složenica kojima izračunavamo stotine nasljeđeni su iz tih prvobitnih brojnih sintagmi. Dakle, odgovor na pitanje zašto se samo brojevi 200 i 300 završavaju na sta, a svi drugi na 100, krije se u prvobitnim sintagmama i oblicima brojeva koji ulaze u njihov sastav, a ti brojevi su nekada imali drugačije gramatičke osobine nego danas. Danas nepromenljivi osnovni broj 100 u epohi praslovenskog jezika bio je, kako pokazuju staroslovenski spomenici, brojna imenica srednjeg roda, koja se kroz padeže menjala isto kao i svaka druga imenica srednjeg roda, na primjer imenica selo. Nominativ jednine brojne imenice 100 glasio je 100, genitiv sta, dativ stu i tako dalje. U množini ova imenica imala je sljedeće oblike: u nominativu sta, u genitivu stu, u dativu stoma i tako dalje. Ali osim jednine i množine, u praslovenskom jeziku postojala je još jedna vrednost gramatičke kategorije broja – dvojina. Dvojina ili dual je poseban oblik za dve osobe ili stvari, odnosno za dve radnje ili dva stanja, koji je praslovenski jezik naslijedio iz poznog praindoevropskog. Isprva se dvojina koristila za označavanje onih pojmova koji prirodno dolaze u paru, kao što su oči, uši, ruke, noge i tako dalje. Takva vrsta dvojine kojom se označavaju pojmovi koji čine prirodni par naziva se slobodna dvojina. Kasnije se upotreba dvojine uopštila, pa su oblik dvojine počele da dobijaju sve imenice koje bi se našle uz osnovne brojeve 2 i oba. Takva dvojina, koja se javljala uz kvantifikatore 2 i oba, naziva se vezana dvojina. Oblici dvojine su se već početkom 14. veka počeli mešati sa oblicima množine, ali se dvojina čuvala i do kraja 15. veka. U savremenom srpskom jeziku dvojine više nema, ali njene tragove uočavamo u genitivu množine tipa nogu, ruku, očiju, ušiju i sl. Nasuprot uobičajenim oblicima genitiva množine na a, žena, slova, muškaraca, kao i u brojnim konstrukcijama sa brojevima 2, 3 i 4, uz koje se imenice nalaze u obliku paukala, koji predstavlja ostatak kategorije dvojine. Tako ćemo reći 1 metar, 5 metara, ali 2 metra. Broj, a u staroslovenskom jeziku brojna imenica srednjeg roda 100, imala je pored oblika jednine i množine i oblik dvojine, kada se nalazila uz broj 2. A uz broj 2 nalazila se u brojnoj sintagmi kojom su se označavale 200. I tako smo stigli na korak od konačnog rešenja ove jezičke jednačine. Taj poslednji korak načinit ćemo sledećeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1637. Srbija pročitala sve tekstove pod naslovom Sve o vakcinama i donela informisanu odluku: Bog te, pomrećemo svi.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam. Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Jer ona boli, nije laka kao bitovi koji imaju za cilj da ti zamagle vi. I ti misliš da se tako živi, ali ti u stvari hoćeš da zaboraviš da si živ. Tamo ali si zaglavljen u blatu nesigurnosti i vikend je samo radni dan kada radiš bilo šta da ne bi bio sam. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi na ulici.
Ecco. Box i dalje u ponudi. 12 mjeseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko. Ugovorom o kupovini po 1000 primjeraka određenih udžbenika i radnih svezaka, Fondacija Alek Kavčić započela je poslovnu saradnju sa Zavodom za udžbenike. Šteti li takav vid saradnje privatnim izdavačima udžbenika? O tome u petak u 10 u Sporovima u kulturi govore Jelena Ivanović, Zavod za udžbenike, i profesor dr. Mićo Mitrović, Udruženje izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a meni je pisala jednom jedna žena, ne mogu vam reći kada, odmah biste znali koja je. Citiram: poštovani gospodine, imam jednu molbu, da mi, ako ste u mogućnosti, odgovorite na pitanje da li je ispravno reći zakunuti. U pitanju je naravno opklada, a moj suigrač zakunuo se da će prihvatiti vaš odgovor kao presudan. Unapred zahvalna, ta i ta. Kraj citata. Ne znam kakav bi stav zauzeo Visoki savet sudstva povodom ovog neočekivanog i neovlašćenog izbora Vlade Đukanovića, to jest mene, u zvanje sudija u opkladama, ali se jednočlano sudsko veće u sastavu Vlado Đukanović okupilo i posle intenzivne rasprave na pretresu održanom u privatnom stanu imenovanog sudije, a u prisustvu jednog računara i tri šoljice kafe, donelo sledeću presudu. Presuđuje se: nije pravilno zakunuti se, pravilno je zakleti se. Obrazloženje presude. Kao što je utvrđeno na strani 787. petog toma velikog rečnika srpsko-hrvatskoga književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, te u skladu s odredbama paragrafa 418. aktuelne normativne gramatike srpskog jezika, razlikuju se infinitivno i prezentsko telo imenovanog glagola. Naime, infinitiv glasi zakleti, odnosno zakleti se, a prezent zakunem, zakuneš, zakune i tako dalje. Otuda sledi da se slobodno možete zakleti da ovako treba, odnosno da slobodno možete da se zakunete da ovako treba. A svom znanju dodajte i saznanje da se od infinitivne osnove pravi i oblik radnog glagolskog prideva. Šta to beše, upitaće se oni zaboravniji. To vam beše ono kada kažete: ja sam se zakleo, ti si se zaklela, ono se zaklelo i tako dalje, da ćućešće govoriti istinu i samo istinu i ništa drugo osim istine. Ovaj glagol sa dva lica ide u nemalu grupu takozvanih nepravilnih glagola, sa kojima srpski gramatičari, za razliku od srpskog naroda, muku muče vekovima. krivca za takvo stanje nije moguće pronaći. To je zapravo organizovana grupa starih Slovena koja se vekovima skriva u tamnim prostranstvima istorije, čime onemogućava istražnim organima gramatičkog gonjenja da obave svoj posao. Pravo na žalbu. Osuđena reč ima pravo žalbe u roku od 24 sata. Presuda javno pročitana u Beogradu 29. januara 2021. godine. Sudija Vlado Đukanović, prvi opkladni gramatički sud u Beogradu. I šta je osuđena reč uradila? Odmah je iskoristila pravo na žalbu. Žalba na prvostepenu presudu sudije u opkladama Vlade Đukanovića donetu 29. januara 2021. godine u Beogradu. Ja, osuđena reč zakunuti, podnosim ovu žalbu Višem gramatičkom sudu istorije jer smatram da mi je izrečenom presudom sudije Đukanovića uskraćeno jedno od osnovnih prava svake reči, pravo na normalan i nesmetan život. Sudija Đukanović je u svojoj presudi tačno naveo kako su još stari Sloveni stvorili uslove za današnju strašnu i nedopustivu situaciju, da ja imam višak ili manjak kilograma u zavisnosti od toga da li se javljam u prezentu ili u infinitivu. Ja sam reč bez predrasuda i vremenom sam zaključila da je moj prezentski oblik, iako me čini nešto punijom, sasvim prikladan oblik. U tom uverenju podržava me i dovoljno veliki broj savremenih Srba, također ljudi bez predrasuda. Naime, pošto se ja u prezentu menjam ovako, zakunem, zakuneš, zakune, zakunemo, zakunete, zakunu, i pošto ta promjena ni po čemu nije sporna, sasvim je bila prirodna moja želja da se ne preslačim svaki put kada pređem u infinitiv, nego da lepo zadržim svoj prezentski lik i u infinitivu zakunuti. Ako moje rođake reči videti, čitati i mnoge druge mogu imati istu prezentsku infinitivnu osnovu, što čini bitnu uštedu kada je leksička garderoba u pitanju, mogu je valjda imati i ja. S druge strane, sudija Đukanović je u svojoj presudi propustio da kaže kako među nama rečima vlada raširen princip solidarnosti, princip analogije ili, kako to naš narod kaže, kucu i Turci, tu i mali mujo. Kad su svi moji prezentski oblici na zakunu, zašto i moj infinitivni oblik ne bi bio na zakunu, zakunuti? Ovakve moje stavove svakodnevno podržavaju stotine hiljada Srba, a sudija Đukanović donosi presudu prema nekakvim požutelim gramatičkim knjižurinama koje, uostalom, i čitaju samo knjiški moljci kakvi su sudija Đukanović i njemu slični. Ja tražim svoje pravo na normalan i nesmetan život u srpskom jeziku u obliku koji smatram prirodnim i boreću se svim snagama za svoja prava i prava svih gramatički obespravljenih, a u srpskom narodu široko rasprostranjenih reči. S poštovanjem, reč zakunuti, odnosno zakunuti se, svojeručno. A 1638. Srbija pročitala sve tekstove pod naslovom Sve o vakcinama i donela informisanu odluku u kojoj svim autorima više puta pominje majku i celu familiju.
Più vicino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi. Il mio destino è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi. Dentro non ci sta, questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Podsjetit ćemo se da smo mi narod s prošlošću, volimo njome da se podičimo, naročito kada u sadašnjosti ne nađemo ništa za diku, pa nije zgoreg da povremeno kod učiteljice života proverimo menja li se štogod u Srbiji ili nam stalno iste zore sviću. A u prošlosti toj, našoj, srećemo Vojislava Bakića, osnivača pedagogije u Srba, koji je 1910. godine u izdanju Srpske kraljevske akademije objavio knjigu Srpsko rodoljublje i otačastvoljublje. U toj knjizi postoji poglavlje Šta smeta jedinstvu i napredovanju našeg naroda i u njemu Bakić piše o našim nacionalnim manama. Poseban odeljak među manama našim nacionalnim zaslužile su nestalnost i neizdržljivost. Godina je, podsjećam vas, 1910. Citiram. U nas nema dovoljno stalnosti i izdržljivosti u važnim poduzećima, a naročito u društvenim i državnim poslovima. Mi nemamo dovoljno izdržljivosti koja je potrebna za ostvarenje neke važne ideje, za izvršenje nekog korisnog, težeg poduzeća do kraja. Mi se s početka žurimo pa i prenagljujemo u nekom ozbiljnom radu, a posle ga ostavimo nedovršena. Jer u nas još nije obrazovana energična volja koja svaki dobro smišljeni plan do kraja izvodi. Mi volimo promene uopšte, a naročito političke promene. Osobito nas interesuju iznenadne promene u državnoj upravi, pa makar samo druga lica došla na upravu. Pritom nećemo da razmislimo da li su česte promene korisne za državne poslove ili su pak štetne. Mi menjamo često i državne zakone, uredbe i pravila, kao da u njima leži uzrok našeg neuspeha, a ne u nepravilnom radu i u nesavesnom vršenju dužnosti naših činovnika i drugih građana. A kad ni to ne pomogne, onda menjamo i državni ustav. Kada se ustavi zakoni često menjaju, oni gube svoju važnost u narodu. Oni se onda ne cene kao nepromenljiva najviša volja u zemlji. Oni se više ne poštuju kao svetinja, kao što je to nekad bilo. Mi menjamo i programe našeg društvenog i političkog rada. Mi se zavaravamo lepim programima koje ističu vođe pojedinih stranaka i verujemo da u njima leži spas naše otadžbine. Ali se u samom radu pridržavamo najviše onih odredaba koje se tiču čisto partijskih interesa, a ne trudimo se da ostvarimo važne ideje i postignemo glavne ciljeve koji se ističu u programima. Stoga se naš politički život predstavlja kao partijsko trvenje, od kojega narod i država nemaju koristi. Zato nas iznenađaju veliki politički događaji koji se tiču našega naroda, a mi ih dočekujemo nespremni, te se oni vrše bez našeg sudelovanja i to na našu veliku štetu. Tek posle tako svršenog čina mi počnemo uviđati da je trebalo drugčije raditi. Tada pomišljamo i na izmirenje zavađenih stranaka i na spremanje naroda za odbranu opštih interesa. Ali ni ovo raspoloženje ne traje dugo. Mi se brzo pomirimo sa sudbinom koja je snašla jedan deo našeg naroda, pa posle radimo onako kao što smo i pre radili. A za neuspehe u državnim poslovima okrivljujemo pojedine političke stranke ili pojedine vladaoce. Mi ne poznajemo dobro sami sebe. Mi ne vidimo svoje mane i svoje slabosti, svoje nedostatke i svoje pogreške. Mi zaboravljamo da je to jedan isti narod koji je podeljen na razne stranke i da u njegovoj masi nema znatnih razlika ni u pogledu na obrazovanost, ni u pogledu na imovno stanje. U nas nema odvojenih društvenih klasa, nema plemstva, nema bogataša koji bi imali presudna uticaja na državnu upravu. Kod nas upravljaju i vrše državne poslove činovnici koji uglavnom imaju sličnu spremu i jednake navike. Zato kod nas nema znatne promjene u državnim poslovima ni onda kad dođe na upravu ma koja politička stranka, pa ni onda kad se promeni vladalac. Državno se uređenje ne menja tako brzo kao što bismo mi neki put želeli. Ono se mora podešavati prema karakternim osobinama narodnim. Ove se osobine teško i sporo menjaju. Koreniti preobražaj jednoga naroda ne može se postići za kratko vreme, nego za to je potreban sistematski kulturni rad kroz više stoleća. Kraj citata. Tako je 1910. godine, pre tačno 111 godina, pisao Vojislav Bakić, osnivač srpske pedagogije. I svako slovo s ove dve i po strane Bakićeve knjige Srpsko rodoljublje i otačastvoljublje može se mirne duše prepisati 2021. godine. Osim jedne rečenice. U nas nema bogataša koji bi imali presudna uticaja na državnu upravu. 111 godina kasnije samo ta rečenica više ne važi. A 1639. Srbija nije ništa pročitala o vakcinama, ali je sve čula. Znači, brate, šta nam rade? Znači, da li je ovo moguće? Znači, sve joj je jasno. Put u reči u petak 29. januara 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. A mi ćemo istom rekom gaziti, nema veze što nas neće baš ista voda kvasiti.